Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kaikkien kanssa. Olemme nyt ensimmäisessä Pietarin kirjeessä ja pyydän ottamaan Raamatut esille. Ja olemme päässeet jakeeseen 7. Mutta palaisin vielä tähän edelliseen kertauksen vuoksi. Meillä oli puhetta viime kerralla erityisesti uudesti syntymisestä. Ja lukisin teille tästä Stöckhardtin kommentaarista, mitä hän siitä kirjoittaa. Siinä on joitakin hyvin tähdellisiä, selkeitä asioita. Hän sanoo, sellaiseen elävään toivoon Jumala on meidät uudesti synnyttänyt Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Toivomme toteutumisen takaa Jeesuksen Kristuksen kuolleista nouseminen. Jeesus Kristus Herramme, joka on kuollut meidän edestämme, on noussut ylös kuolleista ja siten inhimillisen luontonsa mukaan astunut kunnian tilaan, kirkastettuun tilaan. Hän on vetävä perässään ylösnousemuksensa ja kirkastettuun elämään kaikki ne, jotka uskon kautta ovat häneen yhdistetyt. Kristus on ylösnousemuksensa myötä mennyt kirkkauteensa, joka on nyt tuleva ilmi meissäkin. Toivon kohde, taivaallinen autuus ja kirkkaus, kirkastettujen elämä, kuvataan seuraavissa sanoissa perintönä ja asetetaan kirkkain hohtavin värein kristittyjen silmien eteen. Se on se perintö, joka valituilla muukalaisilla on taivaassa. Uudesti syntymisen nojalla, uskon kautta, meistä on tullut Jumalan lapsia. Jos siis olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Tämä taivaallinen perintö on katoamaton. Maalliset tavarat häviävät, kaikki maallinen kantaa kuoleman itua sisällään. Taivaallinen hyvä ja perintö ei ole alistettu katoavaisuudelle. Se on hävittämätön, kuihtumaton. Maallinen tavara ja perintö on saastunutta. Maalliseen tavaraan on tarttunut paljon vääryyttä, ahneutta ja petosta. Sen nauttimiseen liittyy syntiä, pahaa himoa ja huonoa omaa tuntoa. Se jättää jälkeensä omantunnon pistoksia. Taivaallinen perintö on saastuttamaton, aivan puhdas ilman syntiä. Se on pyhien perintöosa valkeudessa. Kuolemaa ei enää ole oleva, niin ei myöskään syntiä. Odotamme uutta taivasta ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Taivaallisen ilon, onnen ja autuuden valtaan voi samalla kaikesta sydämestään pidäkkeitä antautua puhtaalla, loukkaamattomalla, omalla tunnolla. Se on seesteinen nautinto vailla kitkerää sivumakua. Maallinen onni, kauneus ja ihanuus ovat kukan kaltaisia, joka nopeasti häviää ja vielä nopeammin kuihtuu, joka alkaa vähitellen kukoistaa, on täydessä kukassaan vain lyhyen ajan ja sitten nopeasti lakastuu. Se menettää nopeasti ensimmäisen tenhonsa ja synnyttää lopulta vastenmielisyyttä ja kyllääntymistä. Taivaallinen perintö on kuihtumaton. Se on keskeytymättä elinvoimaisen tuore. Taivaallisessa paratiisissa ei ole kuihtumista, heikkenemistä, ei kukoistuksen ja uudestaan kukkaan puhkeamisen vaihtelua. Siellä on ikuinen kevät. Ensi ihastus, joka valtaa sydämen asuttaessa kirkkauden maailmaan, ei koskaan kylmene eikä lamaudu. Iankaikkisen elämän ilo on oleva ikuisesti yhtä sydämellinen, hehkuva ja voimakas. Ja edelleen. Todella upea, ihana perintö. Kuitenkin meitä ahdistaa sitä tarkatellessamme kysymys, onko se meille varma. Perintö, josta ihminen pääsee osalliseksi ajallisen syntymänsä kautta, on epävarma ja menetetään helposti. Sitä vastoin se perintö, johon meille antaa oikeuden uudesti syntyminen, on varma eikä häviä. Olemmehan uudesti syntyneet elävään toivoon. No niin, tämä meidän on hyvä pitää mielessä koko kirjettä käsitellessämme ja elämässämme tietysti aina. Nyt tässä 7. jakeessa sitten apostoli sanoo, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Muistamme juuri sen, mistä äsken luin, että meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon. Ja tämä elävä toivo on jälleen apostoli Pietarin mielessä, kun hän puhuu meille uskon kestäväisyydestä. Että teidän uskonne koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä, siis sen kestäväisyys. Hänellä on mielessä siis Kristuksen tulo tuomiolle, eikä hän silloin ajattele tässä niinkään sitä itse tuomiotapahtumaa, vaan sitä, että silloin tapahtuu Jumalan seurakunnan, Jumalan lasten kirkastaminen, ja he saavat astua siihen suureen kirkkauteen ja iloon, joka on valmistettu Kristuksen uskoville. Mutta nyt tätä elämää eläessämme, me elämme uskon elämää. Ja tämä usko meillä koetellaan. Jumala on nähnyt hyväksi, että hän koettelee lastensa uskon. Ja Jumala haluaa koetella sen ja nähdä, että meidän uskomme kestäväisyys havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Maailmahan arvostaa rahaa. Se arvostaa rikkautta. Ja kulta on tavallaan pysyvän arvon symboli. Ei tarvitse teille kertoa siitä, mitenkä tärkeä asia maailmalle on raha. Muinaiset kreikkalaiset jo sanoivat, että kultakuormaa kantava aasi pääsee korkeimmankin muurin yli. Ja jos me tulemme lähemmäksi nykyaikaa, ja ajattelemme vanhoillista Britanniaa ja sen kulttuuria, niin jos joku sen kansalainen tuottaa maahan suuren määrän rahaa, niin hänet aateloidaan. Mutta nyt kristityn tulisi ajatella, että hänen uskonsa kestäväisyys on paljon kallisarvoisempi kuin katoava kulta. Kultakin tulessa koetellaan, ja se on hyvin pysyvä metalli, mutta sekin katoaa, sillä sitä ei viedä iankaikkiseen elämään. Ja nyt se, että meidän uskomme koetellaan ja sen kestäväisyys, niin sen tarkoitus on koitua Jumalalle kiitokseksi ja ylistykseksi. Ihminen hän kerää itsellensä kunniaa. Se on meidän vanhan aatumme peruspiirre. Mutta se, että me tulemme uskosta Herraan Kristukseen armosta autuaiksi, ja että Jumala yksin vaikuttaa tämän uskon ja säilyttää sen, se ei koidu meille kunniaksi, vaan se koituu Jumalalle kunniaksi. Tosin on totta, että sen kautta sitten mekin pääsemme siihen taivaalliseen kunniaan ja kirkkauteen. Mutta ei sen tähden, että se meistä johtuisi, vaan siitä, että Jumala on uskollinen ja että hän säilyttää uskon. Häntä te rakastatte, ja 8. Vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Tämä sanan kohta on saattanut tuottaa vaikeutta ymmärtää sitä. Kun tässä sanotaan, että te riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Silloin saattaa kristitty kysyä, että mitenkä se minun iloni nyt on niin kirkastunut. Mutta tässä ei olekaan kysymys siitä, että se on nyt kirkastunut, vaan kirkastuminen tapahtuu silloin, kun Kristus saapuu. Silloin meidän ilomme on kirkastunutta, sanoin kuvaamatonta. Mutta nyt meidän ilomme on vielä jotakin muuta kuin sellaista kirkkautta hohtavaa ja säihkyvää. Mutta vaikka me emme Jumalaa näe, ja vaikka meidän uskomme ei vielä ole kirkastunut, niin kuitenkin me rakastamme Jumalaa. Kristitty ei voi kieltää sitä, etteikö hänen sydämessään ole rakkautta Jumalaa kohtaan. Se ei ole täydellistä. Se ei ole puhdasta, koska meillä vielä on tämä vanha Aatami. Ja me elämme tässä turmeluksen lihassa. Mutta kuitenkin, koska olemme uudesti syntyneitä, niin tämä rakkaus on olemassa. Se on uudella ihmisellä. Ja jokainen Kristukseen uskova rakastaa Jumalaa ja rakastaa hänen poikaansa ja Pyhää Henkeä. Ja nyt tämä rakkaus ei ole riippuvainen näkemisestä. Jo silloin, kun kirkko eli ensimmäisiä, siis kristillinen kirkko, Uuden liiton kirkko eli ensimmäisiä päiviä, niin oli tarpeen opettaa sitä, että me tunnemme Kristuksen muuten kuin tavallisen ulkonaisen näkemisen perusteella. Olihan niin, että Kristus oli tietyn näköinen. Ja joka tunsi hänet, niin saattoi erottaa hänet väkijoukosta. Tämä on sen näköinen mies kuin vapahtaja on. Mutta tämä tunteminen ei ollut sitä Kristuksen tuntemista, jonka Jumala sitten kirkkonsa saattaa. Vaan nyt meidän on tarpeen tuntea hänet vapahtajana. Tuntea hänet Jumalan sanan mukaan, ja meihin useimpiin soveltuu myös se, minkä tekstimme sanoo, eli siis myöhempiin polviin, että emme ole häntä nähneet. Jeesus sanoi apostoleillensa, että kun te olette nähneet minun, te olette nähneet isän. Ja näin. Ja nyt me siis opimme tuntemaan Kristuksen ja taivaallisen isämme ja koko pyhän kolmiykseyden Jumalan sanan nojalla. Mutta Jumalaa emme ole nähneet, emmekä voi nähdä. Mutta tämä ilo ja riemu on nytkin todellista, joskin se on vajavaista. Mutta silloin kun Kristus tulee, se tulee olemaan täydellistä. Sanoin kuvaamatonta ja kirkastunutta. Sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Silloin se asia toteutuu näkemisessä. Huomatkaamme, miten apostoli Pietari saattaa varmoin sanoin kuvata sitä, miten ne uskovat, joiden uskon kestäväisyys voidaan sitten koetuksissa havaita kallisarvoisemmaksi kuin katoaa kulta, mitenkä he sitten saavuttavat uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Uskohan panee luottamuksensa siis paitsi siihen, että me olemme saaneet syntimme anteeksi Kristuksen tähden, myöskin siihen, että Jumala säilyttää meidät uskossa loppuun asti. Ja 10. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Tässä tuodaan se pääasia esille, että profeetat ovat kirjoituksissaan ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Siis koko vanha testamentti. Sillä profeetat ovat juuri niitä, jotka ovat vanhan testamentin kirjoittaneet. Sanotaan heitä sitten profeetoiksi tai käytetään muuta nimeä, mutta juuri heistä on kysymys. Niin he ovat ennustaneet Kristuksesta, hänen ihmiseksi tulostaan ja hänen lunastuksestaan ja voitostaan. Ja he ovat myöskin puhuneet siitä, miten Kristuksen kirkko tulee Kristuksen lunastustyön tähden leviämään kaikkeen maailmaan. Eli tämä armo tulee olemaan myöskin monen pakanan osana, niin kuin Pietarin kirjeen vastaanottajat enimmäkseen olivat pakanoita. Ja he olivat tästä siis ennustaneet. Mutta vielä sanotaan, että sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat. Siis he eivät ainoastaan puhuneet näistä asioista omalle ajallensa ja tuleville polville, vaan he itsekin etsivät ja tutkivat pelastusta. Mistä he sitä etsivät? Mistä he sitä tutkivat? Ei heillä ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin tutkia sitä sen sanan nojalla, jonka Jumala oli heille ja muille profeetoille antanut. Ja sitten niistä uhreista ja muista vanhan liiton sakramenteista, jotka Jumala tällä sanallaan oli asettanut. Mutta kaikessa tämä sana oli johtotähtenä ja perustana. Ja sen varassa he siis etsivät pelastusta ja tutkivat sitä. He eivät olleet siis itsestänsä armoitettuja omilla ansioillansa tai luululla synnyttömyydellä, vaan he tarvitsivat Jumalan armoa Kristuksessa ja sitä he myöskin oman persoonansa puolesta etsivät. Ja sanotaan, että he edeltäpäin, että he tutkivat, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi heidän edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. He oppivat siis näistä kirjoituksista, sitä Jumalan sanasta, jonka he olivat Jumalalta saaneet Pyhän Hengen johdon alla. He oppivat Kristuksen kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Mutta samalla heitä kiinnosti se, että mihin ja millaiseen aikaan tämä tulee tapahtumaan. Siitäkin he ovat puhuneet. He saattoivat tehdä siitä asiasta tietysti sen sanan perusteella johtopäätöksiä, mutta se asia oli vielä heillekin tulevaisuudessa, oli siis tämä ennustuksen varainen, niin että se mielikuva ja näky siitä ei ollut sillä tavalla kirkas kuin Jeesuksen aikalaisille, jotka näkivät hänet ja kuulivat hänen puheensa, tai sitten niin kuin meille, kun kaikki asiat ovat selitettynä. Mutta ei se kuitenkaan ollut sillä tavalla hämärä, etteikö heillä jotakin käsitystä ollut. Ja sanoisin, että varmasti heidän ymmärryksensä oli paljon syvempi kuin mitä me olemme osanneet ajatellakaan. Yleensä on pyritty ajattelemaan siihen tapaan, että se on ollut kaikki hyvin hämärää ja epäselvää. Mutta jos me luemme pelkästään jo esimerkiksi psalmeja taikka Jesajan kirjaa, niin kyllä siellä varsin yksityiskohtaisesti meille kerrotaan Kristuksen kärsimyksestä ja myös muista häneen liittyvistä asioista. Ja näillä profeetoilla tästä on ollut selkeä ymmärrys. Mutta samalla he ovat tutkineet sitä, että minkälainen se aika olisi. Ja tämä on myöskin ymmärrettävä siltä kannalta, kun ajattelemme, millaisella ajalla he itse elivät. Profeetathan jakaantuvat siis monien vuosisatojen ajalle ja olosuhteet ovat olleet hyvin erilaisia. Mutta jos me ajattelemme esimerkiksi niitä profeettoja, jotka ennustivat pakkosiirtolaisuudesta, tai sitten, jotka elivät pakkosiirtolaisuudessa, niin niistä olosuhteista käsin on hyvin ymmärrettävää ja käsitettävää, että he tutkivat sitä, että minkälaisena aikana Kristus sitten oikein tulee, kun hän oli tuleva kuitenkin Israelin maahan, syntyvä Betlehemissä. Ei hän voinut pakkosiirtolaisuudessa syntyä, siis olosuhteessa täytyi olla muutoksia, ja he tutkivat sitä, että minkälainen se aika sitten mahtaa olla. Heitä kiinnosti se asia. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu. Huomaamme, että heille ilmoitettiin siis ne asiat, jotka nyt on julistettu apostolien toimesta kristilliselle kirkolle. He olivat niistä asioista tietoisia. Ja toiseksi huomaamme tästä, että se ei ollut ainoastaan heitä varten, vaan he eivät palvelleet itseänsä sillä virallansa, vaan se virka tähtäsi paitsi sen ajan Israelin olosuhteisiin, niin myöskin tulevaisuuteen. Ja näin tämä profeettojen palvelus koskee myöskin meitä. Se on hyvin laaja asia. Ja sitten ne, joiden kautta sitten apostolisena aikana julistettiin Jumalan sana, siis apostoleiden kautta, niin sanotaan, että jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet. Ja tulemme siis siihen, että se sana, jonka Jumala antoi pyhän henkensä kautta apostolien toimesta, että se ei ole ihmissanaa. Se on ihmisten kieltä, mutta se ei ole ihmissanaa, vaan se on Jumalan sanaa alusta loppuun. Ja he ovat pyhän hengen johtamina puhuneet, ja siinä on ollut nimenomaan johtavana pääasiana evankeliumi ja sen julistaminen. Ja tähän liittyy siis lain ja evankeliumin saarna. Ja, mutta tämä evankeliumi on siinä pääasiana, ja siitä sanotaan, että enkelitkin halajavat siihen katsahtaa. Nyt enkelithän eivät tarvitse evankeliumia omaa itseänsä varten. Pyhät enkelit ovat vahvistetut pyhyyteen, ja he elävät Jumalan yhteydessä häiriintymättömästi. He eivät ole tehneet syntiä, mutta evankeliumi on heillekin suuri ilo. Niinhän meille Jeesus kertoo Luukkaan evankeliumi 15. luvussa, mitenkä taivaassa on suuri ilo syntisestä, joka kääntyy. Ja vielä jopa suurempi ilo kuin niistä 99 vanhurskaasta, jotka eivät evankeliumia tarvitse. Ja nämä 99 vanhurskautta edustavat enkelimaailmaa. Ei siis tätä meitä ihmisiä, vaan enkelimaailmaa. Ja tämän enkelimaailman Kristus jätti, Jumalan poika jätti, ja tuli ihmiseksi meitä ihmisiä, kadonneita, etsimään ja pelastamaan. Niin suuri ja arvokas ja iloinen asia siis on evankeliumi, että pyhät enkelitkin haluavat sitä katsoa, että se tuottaa heille tavatonta suurta iloa. Niin mekin haluamme siis uskoa evankeliumi, elää sen varassa ja kiittää siitä Jumalaa, että se on tullut meillekin, ja mekin saamme sen omistaa ja uskoa. Päätämme nyt tähän 12 jakeen loppuun tällä kerralla. Mutta Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa.